VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala keessa saalama foolakka jalqabe hanga saasadit meter bandi 1925 rat Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amma jalqab kannen fagof dio saganta kenya hordoftan aggeffatoonni kenya tamoltan guyyan harra hagaye 19 baraku madamaf 19 kesumme situn kesanarra antu jube horat
Presidentin Sudan Durani Al-Bashir harra mana murti duratti diyatani rumatao duarrati attam jurtu anjallan negamadati
Sudan hogano tamotumma caumsa hara moggafaman enyun akatan ega jirti gabasa odu kesati Rechi horafinfinne attamina kayane famu maringe gefamera garaboda diyata qonnan bultonni cimani hojjennan iyyummar anu danda ujet umumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed kanas garaboda desina ngatumra saganta kenyatin walin turajenna amgutu mawduf jallinne
Nanno le Ethiopia gamalita afur dimmanagaf misoma sani ratti asosa ke settimari atajuru wajirik indesa nagaf misoma walini kan nanno oromia benashangul gumuz akajedanit waligalten nagaf misoma nanno le laman jiddu nimallatte fama waltajji kan ratti warakan qoranno hariro ummata nanno le kanen ratti fulle fate kadiatu tausib samera nakor malka gabasa qaba
ወልተጂም መሪ ሀርመጋላ አሶሳቴ ገለመኩን ናኖሌ ኦሮሚያ አማራ ቤንሻንጉል ጉሙዚ ፊ ጋምቤላ ከነርማች ሰጀደመ በክቦኒ ፕሬዚዳንት ናኖሌ ከነኒ አፈያውን ግግስቶትኒ ጉድናሊፍ አኖሌ ወልዳንጊሰኒ ፊ ከሱሞትኒ ዋሚች ታስፈመፍ ብሮ መሪ ከነረትርማታ ጅሩ ጀደን እትጋፍተማ ዋጅረቅ እንደሳ ሚሶማ ፊ ነጋወሊኒ ናኖሌ ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦተሾ መደሳለኝ ካዩ መሪ ከናስ አክስቲቭ ሰኒ ጅሩ
ወታሊታ ኢትዮጵያ ጅረን የቹኒስ ኡመተ ጋምቤላ ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ፊ አማራ ወይት ፍጡነ ወልተጂ ጉያለማፍ ቆፋይዳ ካዮንሳ ተለፍ ሲያሳናተው ግነግነናተው አዳናተው ወጥፈኛ ወዲ ገለግሩ ጭንሶዳ አይጥፈኛ ሆመታ ነጂን ተናንድሬ ይራትሬ ጆሳት ቤቢሱ ወልት ጥፈኛ ጋሪ ኮሉማ ጋሪ አከጭኔ ነጂን ዋራ ከመከናውቲ ሆመታ ናመለ አርፈከና ወልት ቀብሌ ጋይቹራ
ከናብረ ቢንሃንጉሊ ሳንሆሮ ሚያጊዶቲ ወልደቢና ከጅሩ ፋካቱሬቲ የማህናን ነው ማራቲን ሰከሱማ ረኮወንሰን ፍሩብረቲ ወንቲኬጅራ ወልተጂ ከነረ
ያ ወልተጂ ፋቲ ሐራካናት ከልያቲ ኮራኖ ወኒ ቦር ሲክቲፉፋ ወልተጂ ቦሩ ኸንሳ አቡዴ ወከሰቡረቲ ካጂል ለአብደና ዘሩ ማሪ ወለጂኛ ዋራፊዲ ወልት ጥፊኝ ኡመተ ከልጭሱ ከነንደው ያን ሁንዱ ናንለ አርፈንከናን ኤርማቶ ታራ ኒካጂል ለአብደና
ወርቃውን ኮራኖ ሐሪሮ ወሊንጅሬኛ ኡመቶ ተናንኖሌ ፊ አኖሊናንኖሌ ኦላ tan kan ratifule fetanis versisota university tin yatani rujadan marini sirrattas famu da kan isan dubatan waltaji kan dursu dan kalesa nanole amaraf binishangul gumuz jiddutti oligalten nagafi misoma walin hojjechu san dandesisu mallette ifamejechu dan fana broadcasting corporate gabasejra presidentin dan no amara obuto mezgen tirunes ijarsa hidelaga bayadawochu fi dalettot amara asosa jira ta walin marechu saniti kan gabafame walitwinsa kan andro umamen buqatin duati fi mencayni qabeenya umamu kan gaba ገመም የሙተው ለሞተ ቀይሳን ይራቡቃን ገረበከ ዱፈኒት ዴብሱዳፍ ሆጂኔ ገለሚ አከጭመት ሁፉስ ከንሂመሜ ወልተጂ ሃንገቦሪት ትሩከናን ወድናሊፍ አኖሌ ናኖ ሮሚያፍ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ወልዳንጌ ሰንጅዱቲ ወሊገልቴ ነጋፍ ሚሶማ ኒመለታ ጀደሜ አከይ ገሙስ ረጋን ዋጅረቅ እንደሳ ሚሶማ ፊ ነጋውሊኒ ናኖ ሌለማን ራርገመ ኒሙሊሳ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
ገልሜ ፕሬዚዳንቲ ቡልቺሳናኖ ሶማሌ ዱራኒ አብዲ መሐመድ ኡመሪን ከንሂማ ተመነሞንሽን በከሳንን ጅረት ድምሳን አከላለሙፍ ማን ምርቲ ኦላና ከፌደራላ ደደቸር ፈፋን ሙርቴ ሰጅራ ነሞንኩን ጋዜጣዳን ዋሚች ጎደሜ ፊን ዲያኔ ማተምቶን ከነን ብሮቶር በሞ ጋዜጣን ዋሚች ያካዲያቱፊ ሙርቲን ከነሜራ ኦቦ አብዲ መሐመድ ኡመር ሃራ ቡካቶ ሳኒ ማሌዲያተኒሩ ከናፊስ ማን ምርቲ ማሊፍ አከታይ በረፈማን አከዲየሰን አከሱመስ ጠለያ እቲኒ ሞርማታን አከዲየሰን አጀጀከኔ በለማስከነር ገመካኔን ማነይዳቅልን ጦጉባቹሳ ወልን ወልቀበቴ በለሳው ጀታን ከነን ጀደማን ሂማታምቶን አፉር ረቲ ምርቲ አደባከኑ በለምኒከነ ሙሳ መለስካቹ አማ ገባሴ Magala Bahar Dar Kesatis Galme Brigadier General Tafarra Mammo Farretti Yeron Koranna Dabalatana Fakenna Mujechudan Abba Langa Gafachusa Sirrimiti Jechudan Abukatoti Immoti Himatam Tota Hordofan Dubbatani Jiru Manni Murti Olaanaan Kan Bahar Dar Ifnannoshe Dhimma Galme Maqaadha Ameratti Falmi Harra Dhiyaate Dhaggeeffatee Jira Manni Murti Dhumarratti Oliyyaanna Dhiyaate Kan Qorate Murti kennuudhaaf hagayya 11 bara 2011 tti beellama kennusa Aster Misgaanaw gabasii gabaasteetti. Mootummaan ce'umsaa waggaa 3 Sudaaniin gaggeessa jedhamu keessatti miseensonni waraanaa wal falmisiisoo ta'an 2 seenuun beekamee jira. Bulchitoonni waraanaa kan Sudaanii fi mormitoonni siviilotaan hoogganaman guyyaa muraasa dhufan keessatti filannoo gaggeessu xumuruu jedhamee eegame. Eegama gabaasaa eeshaa saraa'i tujubee dhiyees.
Kan maqaa heemetii jedhamuun beekaman leetanaa jeneraal Mohaammed Hamdaan Daalgoof, leetanaa jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan hooggana waraanaa yeroo ce'umsaa amma diigameen mootummaa haaraa keessatti waraana akka bakka bu'aniif moggaafamanii turan. Haa ta'u malee heemetiif Burhaan lamaanuu haleellaalee mormitoota irratti geggeessame baatii waxabajjii keessa namoota 120 ol galaafateef itti gaafatamoodha jedhameera. Lammiiwwan Sudaan hedduun kan akka jiraataa magaalaa Kaartuum Nadir Alii namoonni kun mootummaa keessa seenuu utuu hin taane himatamuu qabu jedhu. Enna hooggana waraanaa ilaallu waan hamtoo hojjetan boodarra garuu walii galteetti dhufan garuu yakka hedduu uummata Sudaan irratti hojjetaniiru. Kanaaf mana murtiitti geessamuu qabu jedheen yaada. Mana hidhaatti geessamanii murtiin darbuu qabaa jedhan. Gareen mormituu walabummaaf jijjiiramaa kaadhimamtoota isaanii kanneen gumii ce'umsaa keessa seenan 5 dhiyeessuuf jiru. Barcumni barbaachisaan siviilota muuxannoo waraanaa qabaniif ol kaayamee jirus hin guutamin jira. Namoonni hangi tokko miseensonni gumii sanaa 11 hanga yoonaa maaliif akka hin moggaafamin itti bitaacha'u iyyuu amma murtiin darbutti yeroo fudhachuu malaa jedhu. Adeemsa dheeraa qaba. Yeroo dheeraa fudhata. Akkan yaadutti kun mallattoo gaariidha. Adeemsichi sirriitti itti yaadamuu isaa mul'isa. Namuma ta'e hin muudanii jedhan. Hoogganoonni haaraan Sudaan kakatanii aangoo qabachuuf qophaa'aa jiran.
Pireezidaantii Sudaan duraanii Omaar Al-Bashir yakka malaammaltummaa irratti dhiyaateef yakka laalchatti jalqabameen har'a mana murtii Kaartuum duratti dhiyaatanii jiru. Baatee bila darbee dhumarratti hoogganoota waraanaan aangoorraa akka darbaman Bashir seeraan ala maallaqa sharafa biyya alaa qabaachuu akkasumas karaa seeraan alaa kennaa fudhachuu kan jedhamuun himataman. Bashir doolaara miliyoona hedduu Saawud Arabiyaa irraa fudhachuu isaanii qorattoonni himan jechuudhaan qorataan mana murtiif ibseera. Umriin 75 kan ta'an Bashir uffata aadaa isa adii kan uffatan yoo ta'u kutaa tokko keessa kan mana murtii jechuudha achi keessa taa'uudhaan dhaddacha caqasaniiru. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International akka jedhutti yakka laalcha malaammaltummaa kana irratti gaggeeffamu himata yakka jajjaba kan manni murtii addunyaa irratti dhiyeessuuf jedhu aguuguun qabu jedhu. Manni murtii addunyaa Bashiriin yakka waraanaa gocha gara jabina dhala namaa irratti raawwatameef kutaata Darfur keessatti bara dheeraaf dugugamiinsa sanyii gaggeeffameef himataa jira. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti Irreechi hora Finfinnee walta'umsa bulchiinsa magaalaa Finfinneef bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti akka kabajamu ibsame. Kaleessa Qeerroof Qarreen Oromoo akkasumas abbootiin gadaa Oromoof qondaaltonni mootummaa marii dhimma Irreecha hora Finfinneef dhimmootii biroo magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti hirmaatanii ergaas dabarsaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Qeerroof Qarreen Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman kaleessa bulchiinsa magaalaa Finfinnee galma barkumeetti yaa'ii gaggeeffataniiru. Yaa'ii kanarratti dhimmi abbaa biyyummaa Oromoo fi dhimmi Irreecha hora Finfinnee xiyyeeffannoodhaan irratti mari'atameera. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee jaarraa 1ff walakkaaf addaan citee ture. Bara 2012 akkamittiin akka ayyaaneffatamu irrattis mari'atameera. Dargaggoo Dabalaa Tujubaa kutaa magaalaa Eekka aanaa 11 irraa yaa'ii kanarratti hirmaati.
Dhimma Finfinnee hin jalqabne. Dhimma Finfinnee harka 50 hin hojjetu. Ganaa irratti hojjechuu nu gaafata. Afaan hojii mana mootummaa afaan Oromoo gochuu qabna. daangaa Finfinnee miti har'a dubbiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa jala galchuudha kaayyoon keenya. Kun immoo ta'uu kan danda'u gaafa qeerroon keenya hirra siyaasaa keessaa bahe tokkummaadhaan dhaabatee gama misoomaan gama siyaasaan gama hundumaatiin harka qeerroo keenya keessa akka isheen galtu barbaanna jechuudha.
Ayyaana Irreechaa bara 2012 kan hora Finfinnee irratti kabajamu sirna hawwataa ta'een ayyaaneffachuudhaaf.
Handhuura Finfinnee keessatti hora Finfinnee sana deebisnee lafa kabajisu waggaa 150 citee kan ture fuula keenya dura kan jiru hora Finfinnee harka tokko ol qabannee akkamittiin akka ayyaaneffan keessuma foolleen keenya akka tolchi qabamanii jiranii kutaa magaalaa hundumaa keessatti aanaa irratti keessummoota keenya. Baadiyyaa irra dhufan biyya alaa irra dhufan keessaa dhufan akkamittiin keessumsiin akkamittiin nageenya isaanii eenna akkamittiin dhaatiin immoo bifa hawwataatiin ayyaaneffanna kan jedhu har'a akkasittiin iddoo kan tolkamneerra.
Irreecha hora Finfinnee waggaa 150 oliif addaan citee ture bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajamuuf jiru kanarratti mari'achuudhaaf sagantaa qophaa'e irratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalee Uumaa argamaniiru ergaas dabarsaniiru.
Kanaan booddee duuba ilaaluun hin jiru wanti duubatti nu harkisus hin jiru harsaa kaffalame hundatti fayyadamne gara fuulduraatti uummata keenya jijjiirutti jiraataa magaalaa Finfinnee jijjiirutti uummata biyya keenyaa tajaajilutti irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra. Yeroo hundaa uummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen harsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadhaa gulfaadhaa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaanota amantaa fi uummataa haalaan kabajaa jirti kan jedhan Injinar Taakkalee Uumaa.
Ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keessatti kabajuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan keenya hundumtuu hirmaatee akkaataa inni itti hoogganamuu fi miidhagina isaa addunyaatti yeroo jalqabaa qofaa doon ta'eef kanaan booddee dhaloonni kun waan hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuuf.
Jijjiiramni har'a dhufeera jedhame himamu bu'aa Oromoon wareegama daa'imaa hanga maanguddootti itti kaffaleedha kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan Oromoo ceesisuufis ta'e kuffisuudhaaf murteessaadha jedhan.
Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenya irraa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu tarsiimoo addaan qabu arras tarsiimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru akkaataa tokkummaa Oromootti diiguudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera. Nama dhuunfadhaa ol ta'eera. Amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Ergaan har'a diinota keenyaafis firoota keenyaafis galma kana handhuura Oromoo irraa dabarsuu fi barbaadu tokkummaan Oromoo duubatti deebi'uu hin danda'u. Diigamuu hin danda'u. Imaanaa qabsaa'ota keenyaa imaanaa jaalleewwan keenya kufanii dhaloonni kun harka isaarra jira.
Obbo Shimallis itti dabaluudhaan Oromoon waggoottan dheeraaf qabsoo keessa ture mirga abbaa biyyummaas mulqabee ture amma yeroo itti sana deeffachuu qabudha jedhan.
Akaakilee fi abaabileen keenya gaafa diinni isa cabsu sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujjaan ollaa sii ta'ee yoo jaldees daboo sii ba'ee jedheeti cabee ba'e Oromoon kaleessa amma jaldeessa addoo dhabe. Amma mujjaa ollaa ta'uu dadhabe kana keessa darbee tasgee Oromoon ammaan booda qoosaan tokko iyyuu hin jiru. Halkanii guyyaa hojjennee tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa uummanni keenya qabu ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa.
Irreecha hora Finfinnee waggoottan dheeraaf addaan citee ture deebisuun duudhaan Oromummaa fi aadaan Oromoo akka magaalaa Finfinnee keessatti calaqqisuuf gumaacha guddaa qaba. Kanammoo bifa duulaan osoo hin taane haala itti fufinsa qabuun hojjechuu gaafata. Kanaafis qeerroof qarreen ciminaan hojjechuu qabu jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee kana kabajuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaan qophiirra akka jiranis sagantaa kanarratti ibsamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinnee.
Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma torban darbe hanga diqqaa tokko irraa sinitti himne wal dorgommii feestivaala muuziqaa keeniyaa Baranaa gama aadaatiin mana barumsaa sadarkaa lammeessoo Isiooloo ijoollee durbaatu moye. Dorgommiin tun akka aadaaf eenyummaa keenya jabeeffannu nu tolchaa jedha daayireektarri mana barumsaa sadarkaa lammeessoo ijoollee dhiiraa dorgommii kana keessatti hirmaatanii soraa dhiyeessa.
Kenya National Music Festival. Waldorgum misirba manen barnoot kenyaati. Sirba gosgosa heddu sirban. سرب تانان فارو واقع تانان سرب نمان فارسن تانان فارو واقع فارسن تانان سرب الدنيا سرب آده كينيا سرب آده افريكا سرب هدو والدرقم سيسان اكخانان يولوكم شاني اوليك والتفايت انمو فاي وفي نكاته ويا آده وفي جلاني داته نكاته تن والتبا دياي سربادا خيسا سربادا بورانا موي جو ليسيو لوت موي غافاسيل اكن جداني تيني ماني بريزيدانتي كينيا اورو كينيا تا تترفيت نركفول
كامينج نيكست اون ستيج از ايسيولو جيرلز سيكندري سكول زينتينج ا بوران فوك سونغ سانغ باي يانغ بورانا جيرلز دورينغ ويدينغ سيريمونيز تو برايز ذا برايد اند برايدروم فور ذير كالرفول ويدينغ اند ويشينغ ذيم ا هابي لايف ذير افتر
di bagudana director member note sadarka la messo isiolloti member note jolle irati sirba adajira khadibin sirba mani
sirbi waqale leger
sirbi waqan farsan
sirba afana waradi halleri ger sirbi popi gulleri gira dance leri girti sirbi khadibin leni fox songeren fox songi kurunya sirbi akoloni hufani tokesore member note khadubra ga isiollo la messo ni kaban barannota na kabatichere di matsade dilu kade so ni man barannota kadira isiollo
isamman sirbetani sade sobatan
ni wani sirbino rumborana khafarufa khabudifa sirbi jolden kayba yo warifa tabat
warri la meso by man sirb la warri da khabar rich
jolden da khabar rich sirbuma isini konsolen beta rumborana khanjiti isini sirb konsolti rumborana isilen kalode wal kekirbi
isollo ta tokke sobatan silan dibna ni amargun dande ne simun dande ne agamin ramachan agamin ragamadan
guddo gamman guddo gamde mahan kelalen bae lahan gosalen bae ibaga maturi
nam to keso la meso sa deso bae man barasa
wonina ba enda de wanata chorobi anke daribi katasi garte dina kidin da bartelle ratifike
dan sa yo kana gan khana mo tani gan do fulle yo kana kidan sa to pao fi awjirta
ay akmale akmale tira fa to jiram amma khara garre amma ganti ya ganti garre amma gadura ka ba yo age oni tigido da sa yonon tulle ada barate ada hande da gete akazi ru oni kun ada le ke si ada ni itu ada le na pampa do ada di le sabat ada u fi barate ragamme
ijo lente sana gama fan ke san garu to gama fanu fi jabe fatana me
dure oni hana ada sun dipo do dure la fa da bade amma on ada tinam bebu je
habti diba gudana director man barnoti sadarka la meso isiyolloti man barnoti jolle dirati tanumira jabanne tin ada tin jabe fatcha na jedane jabe fadda jenne nulle do galate fan abdi naga khis
aye la so
kun radio sagale america saganta fan oromoti walle kanan gara saganta fit chain Hacaalu Hundeessaa walleesaaf ni galateeffanna. Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessee hojjennaan ofii isaa hiyyummaa keessaa baasuu bira darbe kan biraa sooruu danda'aa jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Jilli hooggansa olaanaa federaalaaf naannoo godina Arsiitti ooyiruu qonnaan bultootaa kilaastaraan misoome daawwatanii jiru. Godina Arsiitti lafa heektaara 700 kilaastara yookaan walitti qindaa'uun misoomee jira jedhame Muktar Jamaaltu gabaase.
Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu gama Arsiititti yeroo seenu jiraattonni godinichaa hamilee cimaadhaan ture kan isaan simatan. Jilli kunis qonnaan bultoota kilaastaraan gurmaahuudhaan hojii qonnaa isaanii hojjetan aanaalee godinichaa digaluu fi xiijoo hexxasaa fi muneessaa keessatti daawwataniitiin hin jiru. Mala qonnaa walitti gurmaahanii haala qotiinsaa tokkoo fi sanyii tokko facaasuudhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf hojjetamu kanarratti muuxannooleen galmaahan hedduu abdachiisaadhaa fi kan nama jajjabeessullee ta'uudhatu dubbatame. Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed illee haasaa waltajjii kanarratti taasisaniin kaayyoon daawwannaa kanallee qonnaan bultoota kanneen jajjabeessanii hegiree isaanii mul'ata gaarii akka qabaatan taasisuudha jedhan. Hojiin amma hojjetamaatiin hin jiru hojii bal'aa akkaan nama jajjabeessu isa kanarra dhaabbateetiniin hawaasni hunduu tokkummaa isaa cimseetiniin waliin hojjechuudhallee qabaataan Dr. Abiy Ahmed dhaamsa isaanii dabarsaniitiin hin jiru.
Waan guddaa agarree baay'ee gammannee jirra. Hojiin kun jabaachuu qaba. Oromiyaan dachii bal'aa qabdi. Dargaggoo humna qaban baay'ee qabdi. Kana walittiin teekinooloojiidhaan gargaarree qonna keenya ammayyeessinee jennaan. Hundaa ol nyaannee quufnee buluu akka dandeenyu waan nu gargaaruuf hiyyummaa keessaa baanee nyaannee bullee of dandeenye warra kaan gargaaruuf qonnarratti xiyyeeffachuun murteessaadha. Oromiyaa keessatti potenshaala guddaatu jira. Kana tarsiimuu garaagaraatiin teknolojitin gargaare qonnaan bulaatti dhiyaanne rakkoo isaa hubanne kan hammayyeessuuf jijjiiruu dandeenye jennaan rakkoon biyya keenyaa furamuu waan danda'uuf daawwannaan keenya baay'ee gammachiisaa ture.
Godinni Arsii fi Baalee hedduminaan oomisha haala kanaan oomisheetiniin jijjiirama biyya kanaa keessatti wabii midhaan nyaataa argamsiisuu caalaa waan hedduu hojjechuudhaaf abdachiisaadha kan jedhan Dr. Abiy Ahmed hojiin kun akkanaan akka itti fufullee waamicha dhiheessan. Haaluma kanaan godina Arsii qofatti kilaastaraan walitti gurmaahameetiniin gosoota midhaanii qamadii fi garbuu irratti hojjetamaatiniin jiraachuudha. Bulchaan godina Arsii obbo Abaadir Abdaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Haaluma kanaan lafti hektaara 312 aanaa Digaluu fi Xijjoo, lafti hektaara 372 aanaa Hexxossaa fi lafti hektaara 78 aanaa Muneessaa keessatti gareedhaan waliin ta'ameetiniin kilaastaraan oomishamaa jiraachuudhallee dubbatan. Qonnaan bultoonni oomisha kanarratti hirmaataniitiniin waliin hojjetaatiniin jiranillee hojiin isaanii kan isaan gammachiise keessaayyuu sadarkaa hoggansa ol aanaatitti dhufameetiniin daawwatamuunsaa akkaan kan isaan jajjabeessee fi qonna itti hore ta'ullee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiniin jiru.
Dr. Abiy dhufanii ilaaluun isaanii baay'ee gammanne baay'ee nu waan dhiyeenye olitti baay'ee gammanne. Akka namootaatti illee namoonni illee ganda biraatti illee dhufanii akka aanaa biraatti irraa illee dhufanii kaleessa ilaalanii jedhan dhimma kanaa kun baay'ee akkamitti ganduma kana bittaadhaan hanuma sunuma guddichaa tokkotti akkamitti dhufuu danda'an jedhanii baay'ee onna jedhanii. Kanarraan kan ka'e immoo gammachuu guddaatu nutti dhagahame kana daawwatamuu keenya yeroo yeroodhaan hordofanii ilaaluun isaanii baay'ee itti gammannee jira. Abdiitti afuuraaf illee waan hojjennuuf illee kaka'umsa kan nuu ta'u abdii qabna.
Meetariiti guyyaa kaleessaa. Dr. Abiy yookaan ammoo qaama biraa argadheetiniin osoo jedhe waan itti himuun qabaa ture wanti akkasii osoo akkas nuu ta'e wanni jettu akka dhaamsaatti illee qabdan jiraannaaniin maal silaa jettu.
Akka yaadachiisaatti yeroo hunda rakkoo kan ta'e kun jira dhimma xaawoo dhiyeessii xaawoo irratti rakkoo guddaatu jira. Rakkoo dhiyeessii xaawoodhaa sanyii yeroodhaan argannu xaawoo akka barbaannetti bitannee yeroo facaasuu qabaannutti argachaa jiru. Alqaatii alqaatiidhaan dhufaa qonnaan bulaan ganda biraati irra deemee naannoo adda addaati irra deemee yeroo dararamaa jira waa'ee xaawootu irratti fi waa'ee sanyii filatamaa yeroodhaan sanyii filatamaa barbaraan qophaa'ee haaroofti sanyii callaa guddaa guddisu yeroodhaan qoratamee akka nu dhiyaatu kanaan gaafachuu qaba nyaata.
Oomisha qonnaan bultootaa godina Arsii daawwatame kanarratti muummee ministerotaa Dr. Abiy Ahmediin dabalatatti ministerri ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi aangawoonni gama biraallee irratti argamaniitiin hin jiru. Obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin akka jedhanitti oomishni midhaanii haala kanaan gareedhaan walitti kilaastaraan qindaa'aniitiin hojjetamu kuni kan akkaan nama jajjabeessu oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti illee shoora ol'aanaa kan taphatudha jedhan.
Qonni keenya ciccitaa ture walitti dhuftanii kilaastaraan ijaaramtanii hojii gurguddaatu asitti hojjetamaa jira. Kanas ijaan agarree jirra waan ta'eef guddinni immoo waanuma akkasiirraa waan eegaluuf kanaaf guddaa waan gammanneef isinillee baga gammaddan isinii jechuu barbaanna. Falli qonnaan bulaa keenyaa lafa qonnaan bulaa keenyaati waan ta'eef karaa dhumamma jalqabneen jabaannee yoo hojjin hiyyummaa keessaa bahuu qofa otoo hin ta'in akkuma warri biyya biraa guddatan guddachuu waan dandeenyuuf akkuma amma jalqabdanitti keessumaayyuu dargaggeessi Oromoo jabaannee hojjechuun falli hiyyummaaf rakkina keessaa nu baasu isa waan ta'eef karaa amma qonnaan bulaan Oromoo jalqabe kanaan jabaannee haa hojjennu jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Walfaana jirraa deebinees walagarraa ulfaadhaa.
Oomishni kilaastaraa kan qonnaan bultoonni akkaataa ollaa walii jiraniin gareedhaan ta'anii haala qotiinsa tokkoo fi gosa midhaanii walitti aansaniitiin oomishan yoo ta'u sanyii qulqulluu argamsiisuu fi oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti illee shoora ol'aanaa qabaan himameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.